πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε στην Αμερική η εφημερίδα New York Times, είχε και έχει ακόμα στην προμετωπίδα της το λογότυπο All the news that is fit to print. Δηλαδή, όλα τα νέα που αξίζει να τυπώσουμε ή ακόμα όλα τα νέα, όλες οι ειδήσεις που κρίνουμε ότι είναι κατάλληλες για δημοσίευση. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Καταρχάς ότι δεν δημοσιεύονται τα πάντα. Φιλτράρονται ειδήσεις, διασταυρώνονται, συζητούνται από επαγγελματίες ανθρώπους, εξετάζονται πολλές πτυχές. Όλα αυτά με έναν βασικό στόχο, μια βασική προϋπόθεση. Η είδηση να είναι αληθής, να είναι ορθή και να συνεισφέρει στην κατανόηση του περιεχομένου της. Θα σας πω αμέσως σε λίγο γιατί τα λέω όλα αυτά. Διαβάζοντας σήμερα τα ενημερωτικά site, σκοντάφτω απότομα επάνω στη δήλωση του πρώην Υπουργού Νικήτα Κακλαμάνη και γιατρού στο επάγγελμα για τον τραυματή αστυνομικό ότι ο ακροτηριασμός θα του έχει αφήσει τέτοιες εγκεφαλικές βλάβες, λέει, που αν τον αγαπά, λέει ο Θεός, καλύτερα να τον πάρει. Ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι βάση τα λεγόμενα του κυρίου Κακλαμάνη, Νομίζω ότι τέτοια δήλωση έπρεπε να την αποφύγει. Και δεν νιώθω την ανάγκη να εξηγήσω και το γιατί. Ή μάλλον είμαι σίγουρος ότι η New York Times δεν θα τη δημοσίευε. Και ορθώς δεν θα τη δημοσίευε. Ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι 5η σήμερα του Δεκεμβρίου του 2023, η 14η ημέρα. Είναι η μέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς την ατζέντα ξεχωρίζει η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου με τις χώρες να καλούνται να βρουν την χρυσή τομή ώστε να επέλθει συμβιβασμός ως προς τις προτεραιότητες και την κατανομή των πόρων για τα επόμενα χρόνια. Όπως διαβάζουμε στο Liberal, η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις με τρεις προτεραιότητες: την μετανάστευση, την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τις ευελιξίες, με συγχωρείτε, της περίοδου 2014-2020, ώστε να μην χαθούν πόροι και να εισρεύσουν περισσότερα κεφάλαια μέσω της συνοχής. Σήμερα μπήκαμε στην 61η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Τα νεότερα από το μέτωπο, σύμφωνα πάντα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο του BBC, είναι τα εξής. Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει τη Χαμάς μέχρι τέλους για την νίκη παρά τις όποιες διεθνείς πιέσεις. Ο δε Υπουργός του των Εξωτερικών συμπληρώνει ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστεί με ή χωρίς διεθνή υποστήριξη. Ο Έλι Κοέν προσθέτει ότι μια κατάπαυση του πυρός στο παρόν στάδιο θα ήταν δώρο στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε την Τρίτη με συντριπτική πλειοψηφία ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα που απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θυμίζουμε ότι είπε πως το Ισραήλ έχει αρχίσει να χάνει την παγκόσμια υποστήριξη λόγω του αδιάκριτου βομβαρδισμού της Γάζας. Εν τω μεταξύ, μια ολονύκτια καταιγίδα έχει επιδεινώσει τις συνθήκες για εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και είναι άστεγοι, βρίσκονται σε αυτοσχέδια καταφύγια ή κοιμούνται άσχημα. Η Χαμάς διέριξε την βαριά φυλασσόμενη περίμετρο του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους, εχμαλωτίζοντας 240 ομήρους, μερικοί από τους οποίους αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εκεχηρίας. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς στην Γάζα αναφέρει ότι 18.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 50.000 τραυματίστηκαν στον θύλακα από την έναρξη του πολέμου. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 659 ημέρες από τότε που ο Πούτιν αποφάσισε να εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία με πρόσχημα την αποναζιστικοποίηση περιοχών της, τις οποίες κατέκτησε και προσάρτησε στη δική του επικράτεια με δημοψηφίσματα που ελέγχονται για την νομιμότητά τους. Τα νεότερα τώρα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι τα εξής. Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο τα ξημερώματα χθες, Τετάρτη, σε μια προφανή επίδειξη δύναμης, λίγα λεπτά αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογο του Τζο Μπάιντεν για συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέριψε και τους 10 ρωσικούς πυράβλους με στόχο την πρωτεύουσα, αλλά τουλάχιστον 53 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πτώση θραυσμάτων. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν σε μια σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος για την Ουκρανία με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να απειλεί να μπλοκάρει τόσο την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική βοήθεια για το Κίεβο. Εάν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δώσουν το πράσινο φως, το Κίεβο θα μπορέσει να διεκδικήσει μια γεωπολιτική νίκη τη στιγμή που η κυβέρνηση Biden αγωνίζεται να λάβει ένα πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία μέσω του Αμερικανικού Κογκρέσου, αντιδρούν οι Ρεπουμπλικάνοι. Τέλος, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να δώσει την ετήσια συνέντευξη τύπου για το τέλος του έτους στις 14 Δεκεμβρίου. Η εκδήλωση, σήμερα δηλαδή, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μία κλήση που είναι γνωστή ως απευθείας γραμμή, τηλεφωνική, στην οποία οι Ρώσοι μπορούν να ζητήσουν την συμβουλή του κυρίου Πούτιν. Στις 14 Δεκεμβρίου, ο Πούτιν θα συνοψίσει τα αποτελέσματα της χρονιάς, θα είναι μια συνδυασμένη μορφή της απευθείας γραμμής και της τελικής συνέντευξης τύπου του Προέδρου, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία με τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Στα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης και τραγούδια φέρνουμε όπως γνωρίζετε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με τον καλό μας βασιλιά τον Βένσεσλας σε ερμηνεία καταπληκτική από την Λωρίνα Μακένετ. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε είναι η Ελισαβετιανή Σερενάτα από τον Άγγλο συνθέτη λόγιας μουσικής τον Ρόναλντ Μπίντζ. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 18 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στο καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτη καλεσμένη μου είναι η Βίβια Ευθυμιοπούλου, είναι σύμβουλος επικοινωνίας, δημιουργός και επιμελήτρια του newsletter Fact, που είναι εντελώς διαφορετικό σε περιεχόμενο, ύφος και αισθητική από όποιο άλλο ενημερωτικό δελτίο προσωπικά έχω δει εγώ. Στο ξεκίνημα της εκπομπής μας θα πάρουμε μια γεύση των θεμάτων που ξεχωρίζει και θα τα συζητήσουμε μαζί. Καλημέρα Βίβιαν, καλημέρα κύριε Ευθύμιο.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, τι ξεχωρίζεις, επιτρέπεται ο ενικός?
Εννοείται, δεν μιλάμε στον ενικό πια.
Τι ξεχωρίζεις ως από τα πρώτα θέματα ή το πρώτο θέμα από την τρέχουσα, όπως λέμε, επικαιρότητα?
Νομίζω ότι είναι το... Είδα η απόφαση της Συνόδου για το κλίμα. Mm-hmm. Είναι το πρώτο θέμα που είδα και στις εφημερίδες σήμερα. Έπειτα είναι η μάχη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύνοδο Κορφής για το κοινό μας πορτοφόλι. Mm-hmm. Και για το αν θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα έτσι περισπολής των δαπανών. Είναι βέβαια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει πάρει μια πολύ δυσάρεστη... Δεν υπάρχει βέβαια και ευχάριστη τροπή πολέμου. Mm. Αλλά τα πράγματα έχουν αγριέψει πάρα πολύ.
Υπάρχει και μια διχογνωμία από ό,τι κατάλαβα τώρα από το δελτίο που διαβάσαμε. Mm. Ο Μεν Μπάιντεν λέει ότι έχει κουραστεί ο κόσμος και χάνει το Ισραήλ την υποστήριξη που είχε. Ο Νετανιάχου απαντάει ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, θα πολεμήσουμε μέχρι να τελειώσει η Χαμάς.
Αν αυτό έγινε στο... Το χειρότερο είναι ότι χτες έκαναν οι συγγενείς των ομήρων στο Ισραήλ μια παράσταση στο Υπουργικό Συμβούλιο mm-hmm. της χώρας. Mm-hmm. και τους ζήτησαν να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για να απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι όμοιροι. Δηλαδή σε μια κατάπαυση του πυρός στην πραγματικότητα να υπάρξει πάλι. Και αυτό απορρίφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Και αυτό αναμένεται να προκαλέσει ένα τεράστιο διχασμό στην Ισραηλινή κοινωνία. Η οποία, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και έχω εξηγήσει, είναι μια ζωντανή δημοκρατική κοινωνία. Διαφωνεί ο κόσμος εκεί, παρόλο που υπάρχουν διαρκώς δύσκολες συνθήκες, πολεμικές. Και αυτό αναμένεται μέσα στο ίδιο το Ισραήλ να δημιουργήσει μια τεράστια ένταση.
Γιατί νομίζεις ότι απορρίφθηκε? Ο Νετανιάχου παίζει το μέλλον του πάνω στην συνέχιση του πολέμου.
Είναι σίγουρο βέβαια ότι παίζει το μέλλον του και αυτό φαίνεται από τη ρητορική του. Δηλαδή λέει ότι μετά τον πόλεμο το Ισραήλ θα έχει την ευθύνη για την Γάζα, θα γίνει ξανά κατοχή της Γάζας, ενώ έχει αποχωρήσει από το 2005 από τη Γάζα. Έχει μια επιθετική ρητορική, γιατί αυτό τουλάχιστον στο μισό εκλογικό ακροατήριο έχει αντιδέσει απήγηση και επίσης είναι ένας τρόπος να αποσύσει από πάνω του τις τεράστιες ευθύνες για αυτό που συνέβη. Γιατί όλοι συμφωνούν ότι υπήρξε ένα κενό ασφαλείας. Mm-hmm. Έτσι, μπήκαν μέσα, εισέβαλαν στα σύνορα της χώρας και κατέσφαξαν τόσους ανθρώπους. Υπήρξε ένα τεράστιο κενό ασφαλείας και αυτό το χρεώνουν ακόμα και κοινή γνώμη, διακρίνεται αυτό, φαίνεται καθαρά στις δημοσκοπήσεις, στον Νετανιάχου. Και κάνει οτιδήποτε τώρα, γιατί έχει και την ιστορία με τη διαφορά στο δικαστήριο που τρέχει, να σώσει το δωμάτιο του. Αλλά πέρα από αυτό όμως, υπάρχει και ένα τεράστιο πραγματικό ζήτημα για το αν θα σταματήσεις όταν έχεις μια τέτοια επαρξιακή απειλή στα σύνορά σου που μπαίνει κατά κρεουργή κόσμο. Τι θα κάνεις? Δηλαδή, τι θα έκανε ένα άλλο κράτος, αν είχε ένα τέτοιο πρόβλημα στα σύνορά του? Τι θα έκανε, θα υπήρχαν ανάλογες εκκλήσεις? Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Ότι δεν υπάρχει μια. Προφανώς και έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη που έχουν οδηγήσει στην ριζοσπαστικοποίηση του απελευθερωτικού κινήματος των Παλαιστινίων. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι μια υπαρξιακή απειλή όταν μπαίνουν μέσα και κατακρεουργούν κυριολεκτικά. Αυτό δεν είναι πια έτσι, σχήμα λόγου. Mm-hmm. Κατακρεουργούν τους πολίτες σου. Δεν γίνεται αυτό να το αφήσεις. Θα θέλαμε εμείς, ας πούμε, να συμβαίνει αυτό εδώ, να εισέβαλε στα σύνορά μας μια εθνικιστική ομάδα, να σκότωνε στα χωριά τα πράγματα. Τι θα κάναμε εμείς, ποια θα ήταν η αξίωση? Δηλαδή αυτό πρέπει λίγο να το αναλογιστούμε.
Μάλιστα. Κλήθηκαν αρκετοί συνάδελφοι μου στην Ισραηλινή πρεσβεία εδώ στην Αθήνα και τους έδειξαν εικόνες από την σφαγή εκείνη και μόνο η περιγραφή που μου κάνανε δύο καλοί μου φίλοι έχει ως αποτέλεσμα πολλές νύχτες να μην μπορώ να κοιμηθώ. Λοιπόν, θέλω να γυρίσουμε λιγάκι σελίδα και στο fact ένα θέμα που προβάλλεις πάνω-πάνω τώρα με τίτλο «Η πιο μεγάλη αδικία» αναφέρεται στο ότι το ελληνικό σχολείο έχει πάψει προπολού να είναι μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Αναφέρεσαι και στο τεστ επιδόσεων της PISA του ΟΑΣΑ και το οποίο δεν έχει θετικά αποτελέσματα κυρίως για την δημόσια εκπαίδευσή μας.
Ναι, κυρίως για τη δημόσια εκπαίδευσή μας. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από αυτήν. Mm-hmm. Το να μην κάποιος, το ιδιωτικό σχολείο και το δημόσιο, να μην προσφέρουν την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης, όπως και στην υγεία. Mm-hmm. Δεν πρέπει για το να μορφωθεί στον 21ο αιώνα, να ξέρει να μάθει γράμματα και να σε φροντίζουν. Δεν πρέπει να είναι θέμα λέξη λεφτά. Αυτά έχουν τελειώσει. Δηλαδή, έχουμε καταλήξει ότι δεν έχει καμία σχέση η οικονομική κατάσταση με την παροχή σε θεμελιωδών. Είναι δικαίωμα η δημόσια υγεία.
Γιατί υπάρχει λοιπόν αυτό το χάσμα? Είναι υποδέστεροι οι καθηγητές στο δημόσιο?
Όχι, δεν νομίζω αυτό το συμβαίνει, γιατί έχω ακούσει διάφορες δικαιολογίες και λυπάμαι που το λέω, αλλά ο δημόσιος διάλογος συνεχίζει να είναι ποδοσφαιρικούς όρους για τέτοια πράγματα. Ο καθένας θέλει να υποστηρίξει μια θέση που νομίζει ότι υποστηρίζει μια πολιτική κατάσταση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι το έγραφα και πριν το 19 τις εκλογές και πριν αυτές από τις εκλογές. Δεν θα λυθεί τίποτα στην παιδεία, στην υγεία, στα συνοδικά, εάν δεν υπάρξει ένα μίνιμουμ συνένεσης. Και το μίνιμουμ συνένεσης δεν είναι μόνο να βρεθεί ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη και τον Χαρίτση. Είναι αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πιάσουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από κάτω, θα πιάσουν τις συνδικαλιστές με το καλό του, που είναι «Ελάτε εδώ καλά μου παιδιά να προχωρήσουμε, να πάμε, τι θέλετε να κάνουμε, πώς να πάμε». Δεν είναι δυνατόν να μην συμφωνούμε σε 7 τουλάχιστον σημεία και ας διατηρήσουμε και 3-4 σημεία διαφωνίας. Δεν θα φτιάξει τίποτα εάν δεν γίνει μια βαθιά συζήτηση με όλους εμπλεκόμενους. Δεν γίνεται οι σύλλογοι γονέων να είναι αμέτωχοι. Έτσι. δεν γίνεται να είναι αμέτωχοι. Πρέπει να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους για πράγματα που γίνονται μέσα στο σχολείο. Όλοι αυτοί πρέπει να κληθούν σε ένα ευρύ κοινωνικό διάλογο. Και ποιος θα την αναλάβει στην δουλειά του κοινωνικού διαλόγου? Ο ισχυρότερος. Που είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Φυσικά κατά ψέματα, ο ισχυρότερος έχει μόνο τη δύναμη να πει ελάτε τον συζητήσουμε. Αυτός που δεν έχει δύναμη δεν έχει κανένα. Δεν είναι λόγος. Ο ισχυρότερος όμως είναι να του καλέσει στο τραπέζι. Και να του πει ελάτε εδώ. Θα βλέπετε τα χάλια μας. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι στα τέσσερα θα συμφωνήσουμε σε πέντε πράγματα. Και να γίνουν σε 10 χρόνια, δεν θα γίνουν σε ένα χρόνο.
Πάντως, όπως εξηγείς την έρευνα αυτή και στο fact, σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, στο τεστ του ΟΣΑ, οι επιδόσεις ήταν πράγματι χειρότερες από των προηγούμενων ετών. Αυτό αποδίδεται στην πανδημία. Απλώς η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση από το τέλος και δεν αλλάζει προς το καλύτερο.
Υπάρχουν διάφορα πράγματα πάντως που τα έχω ακούσει και το πιστεύω ότι δεν έχουν συνηθίσει τα παιδιά σε αυτά τα τεστ. Εντάξει, ας συνηθίσουν όμως. Ας συνηθίσουν. Τι μας το λένε, δηλαδή, γιατί το λένε. Εγώ είμαι πολίτης. Ακούω λοιπόν ένα εκπαιδευτικό να μου λέει δεν έχω συνηθίσει τα παιδιά. Η απάντηση είναι ας συνηθίσουν. Τι να κάνω εγώ δηλαδή τώρα γι' αυτό που μου το. Δηλαδή, έχουμε βρεθεί όλοι μας, όλοι είναι εξαιρέτως. Απλώς να κάνουμε διαπιστώσεις ο καθένας για τη δουλειά του. Εμείς οι δύο δώρα χρήστα να λέμε τι να γίνει, ο τύπος αυτά τα προβλήματα έχει και να μην κάνουμε τίποτα εμείς στη δουλειά μας να το βελτιώσουμε. Γιατί εσύ αν οι δημοσιογράφοι γίνονται και μας λες ότι τι να γίνει, ο τύπος έτσι είναι, δεν τι μας θέλεις εμάς. Κάνε κάτι.
Το newsletter σου είναι από τα λίγα που και εσύ προσωπικά επιμένεις να μην εγκαταλείψεις ως θέμα αυτό του δυστυχήματος των τεμπών. Πες μας σε παρακαλώ, Βιβιάν, τι συμβαίνει, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό.
Όχι, όπως κάποιοι άνθρωποι από όλους τους χώρους και κυρίως τον κεντρώο χώρο είχαμε επιμείνει πάρα πολύ με το θέμα της πυρκαγιάς στο μάτι, της καταστροφής που έγινε στο μάτι. Έτσι, ανάλογο ζήτημα είναι και το δυστύχημα των τεμπών. Και με απογοητεύει πάρα πολύ να βλέπω ότι η Βουλή έχει περάσει ένας μήνας από τότε που ορίστηκε η Επιτροπή και ακόμα ασχολείται με τα διαδικαστικά. Έχουν αναγκαστεί οι συγγενείς να κάνουν σύλλογο για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους.
Όπως έχουν κάνει και στο μάτι ακόμα. Ναι.
Ακριβώς. Τι είναι τα δικαιώματά τους? Να δικαιωθούν. Να λειτουργήσουν τα δικαστήρια. Λοιπόν, αυτό επίσης βγήκε ένα πόρισμα, το είδατε, των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Παραπέμπει 27 άτομα στη διοίκηση μέσα. Όταν έκανε τον έλεγχο τον αντίστοιχο Εθνική Αρχή Διαφάνεια, δεν είχε βρει κανένα λάθος. Πώς γίνεται αυτό? Ή οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς λένε ψέματα ή οι δικοί μας.
Ποιο είναι το επίμαχο θέμα, το επίμαχο κεφάλαιο σε αυτό το.
Το επίμαχο κεφάλαιο στην σύμβαση είναι γιατί δεν έγινε τέλος πάντων το έργο της τηλεδιοίκησης.
Ακριβώς.
Για να δούμε, που θα απέτρεπε το δυστύχημα. Όπως έχει ήδη καταλήξει το πόρισμα. Μάλιστα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιοι έτρωγαν λεφτά, είπαν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, λένε ότι κάποιοι έτρωγαν λεφτά. Και το ανέβαλαν, ήταν έπρεπε να παραδοθεί από το 2016 για να ξανακάνουν συμβάσεις, για να ξανατρώνε λεφτά και έτσι έμεινε χωρίς τηλεδιοίκηση. Ωραία. Αυτό λένε οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Όταν το ψάξαν οι Έλληνες δεν είχαν βρει τίποτα το επιλήψη. Εδώ τώρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να παρέμβει κυβέρνηση και να πει εδώ. Τι είναι αυτά εδώ πέρα? Πώς είναι δυνατόν εσείς να λέτε τίποτα και κάποιος λέει ψέματα? Κάποιος δεν είχε κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Αυτοί γιατί λοιπόν επί τόσα χρόνια αισθάνονταν 27 άτομα τόσο άνετα? Ποιος τους κάλυπτε? Και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα στο τέλος. Γι' αυτό επιμένω. Γιατί αν δεν επιμείνουμε να πάρουμε απαντήσεις, δεν θα το φτιάξει. Και πρέπει να φτιάξει.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, για εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας, δημιουργός και επιμελήτρια του newsletter Fact. Και θέλω να εκμεταλλευτώ λίγα και αυτή την ιδιότητα και της συμβούλου επικοινωνίας. Το ανέφερα στην έναρξη της εκπομπής. Κάνω ένα άλμα τώρα στα τελευταία που έχουν να κάνουν με την οπαδική βία. Διάβασα τη δήλωση του πρώην Υπουργού, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, που είναι και ιατρός στο επάγγελμα, για τον τραυματία αστυνομικό, ότι ο ακροτηριασμός θα του αφήσει τέτοιες εγκεφαλικές βλάβες που αν τον αγαπά, λέει ο Θεός, καλύτερα να τον πάρει. Τώρα, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι βάση τα λεγόμενα του κυρίου Κακλαμάνη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί μια τέτοια δήλωση. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Επικοινωνιακά. Δύσκολο.
Η αλήθεια είναι, δεν είναι δύσκολο να απαντήσουμε. Απλώς έχω ένα σεβασμό στον κύριο Κακλαμών και έχω και ένα σεβασμό. Και
εγώ.
Αν όχι πολιτικά. Διαφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Κακλαμών πολιτικά. Αλλά είναι γιατρός ο άνθρωπος. Και θέλω να πω ότι ένας γιατρός δεν νομίζω ελαφριά την καρδία. Έτσι, επειδή σέβομαι λοιπόν την ιδιότητά του περισσότερο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ξέρω τι προσθέτει στο δημόσιο διάλογο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ξέραμε ήδη ότι είναι πάρα πολύ. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός τον έχω παλέψει να τον σώσουμε τόσες μέρες, το έχουμε καταλάβει όλοι. Ότι ξέρουμε ότι η ναυτική φωτοβολίδα είναι όπλο, γιατί δεν δίνουμε τίποτα, ούτε στο νερό. Το έχουμε καταλάβει. Ότι θα του ακροτηριάσουν το πόδι ήδη είναι μια χρήση. Έχουμε καταλάβει. Δεν ξέρω τι προσθέτει στο δημόσιο.
Με αφορμή αυτό έκανα αναφορά στο λογότυπο που χρησιμοποιεί από τότε που ιδρύθηκε New York Times, ότι δημοσιεύουμε τις ειδήσεις εκείνες which are fit to be published, που είναι οι κατάλληλες, που είναι χρήσιμες να δημοσιευτούν. Πιστεύω ότι υπάρχουν ειδήσεις που δεν πρέπει να δημοσιεύονται.
Εγώ το κάνω στο fact αυτό, εγώ γι' αυτό έφτιαξα το newsletter. Ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Γιατί πρέπει να, όχι γιατί δεν πρέπει να δημοσιεύονται, γιατί εν πάση περιπτώσει προσπαθώ να επιλέγουμε αυτά τα οποία, εάν τα μάθουμε, θα μας βοηθήσουν να παίρνουμε ορθότερες αποφάσεις και να κάνουμε καλύτερες κρίσεις. Τώρα, ότι αν το πόδι κοπεί, θα πάθει εγκεφαλική βλάβη και καλύτερα να πεθάνει. Εντάξει, δημιουργεί ένα συνέστημα, ας πούμε, αλλά η άποψή μου είναι, και αυτό το λέω σαν επαγγελματίας. Mm-hmm. Όταν εχθιζόμαστε στην πολύ συγκίνηση, την έντονη, στο τέλος παθαίνουμε μυθριδατισμό, δεν μας πιάνει τίποτα στο τέλος.
Τι είναι εκείνο που σε κάνει και σένα και του συνεργάτη σου, σε γνωρίζω σιγά σιγά από τότε που ξεκίνησε και αυτή η ραδιοφωνική γνωριμία, εκτός των άλλων, το ενδιαφέρον σου και για τον πολιτισμό. Αυτό το ενδιαφέρον αντικατοπτρίζεται πολλές φορές και ως πρώτο θέμα στο fact, δηλαδή πέρα από το γεγονός.
Ήμουν αρχαιολόγος. Όπως λέω, στην προηγούμενη ζωή ήμουν αρχαιολόγος. Και καλό, προηγούμενη ζωή ήταν το επάγγελμα που έκανα πριν ασχοληθώ με την επικοινωνία. Ο πολιτισμός είναι, ειδικά η Ελλάδα, χτυπιέμαι γι' αυτό. Χτυπιέμαι γι' αυτό. Η Ελλάδα είναι ένα χρυσορυχείο. Χρυσορυχείο. Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να έχει βιώματα απίστευτα, φοβερές εμπειρίες και λόγω της ομορφιάς της χώρας. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες όμορφες χώρες, πάρα πολύ όμορφες χώρες. Αλλά και του πολιτισμού της και του φαγητού της. Η Ελλάδα προσφέρει εμπειρίες.
Ναι, ναι.
Και ο πολιτισμός της είναι αυτό που με μαγεύει εμένα, είναι ότι είναι οικουμενικός.
Και που κάνει άλλες ειδήσεις να υποχωρούν μπροστά σε αυτό που θέλεις
είναι
να αναδείξεις.
Είναι λίγο γλυκό πολλές... αυτό. Ναι, το ναι. Κάνω γιατί και οι μεγάλες εφημερίδες πολύ συχνά και η Καθημερινή, το κεντρικό της φωτογραφία, η κεντρική της φωτογραφία στην πρώτη σελίδα είναι από τον πολιτισμό. Έτσι, είναι ένα τρέντ αυτό, είναι μια άποψη και εμένα μου αρέσει αυτό, η κεντρική φωτογραφία. Εάν ήταν λοιπόν το fact πρώτη σελίδα, τώρα το site που θα φτιάξω θα έχει την εικόνα πρωτοσέλιδου εφημερίδας. Έτσι, θα μπαίνετε και θα βλέπετε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας.
Ένας άνθρωπος που έχει ένα ενημερωτικό site ή ενημερωτικό newsletter, από πού ενημερώνεται? Σαν και εσένα, δηλαδή είναι πολλές οι πηγές σου, φαντάζομαι. Βεβαίως είσαι και από τους λίγους που αν τις αναφέρεις σε κάθε ενότητα που δημοσιεύεται στο fact. Περνάς πολλές ώρες δηλαδή διαβάζοντας, ε? Είναι μαζί μας η Βίβια ή χάθηκε? Λοιπόν, έκανα την ερώτηση, φαντάζομαι ότι την απάντηση θα την ακούσουμε σε λίγο. Πέφτουν και οι γραμμές. Εν πάση περιπτώσει, μιλήσαμε με την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Την έχουμε έτσι, τουλάχιστον να της πούμε ένα γεια, νομίζω. Υπενθυμίζω ότι στην συνέχεια της εκπομπής, σε πολύ λίγο, θα καλημερίσουμε την Βάλια Καϊμάκη και θα μας ενημερώσει για την προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση εναρμονισμένων κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Έλεγα λοιπόν, αποχαιρετώντας την Βίβιαν, έθετα το ερώτημα, κάποιος που ενημερώνει, από πού ενημερώνεται? Περνάς πολλές ώρες σκανάροντας, διαβάζοντας, Βίβιαν?
Η αλήθεια είναι ότι θα τρομάξετε, θα σας πω. Διαβάζω 6 εφημερίδες την ημέρα. Δύο ελληνικές και οι υπόλοιπες είναι που είμαι συνδρομήτρια από το διεθνή τύπο και διάφορα που είμαι μέλος σε περιοδικά. Διαβάζω πάρα πολύ. Τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα μόνο τύπο.
Μάλιστα. Και βιβλία ταυτόχρονα.
Όπου... Τα βιβλία οπωσδήποτε. Δεν είναι μέρος της ζωής μου το διάβασμα. Mm-hmm. Το έχω καταφέρει έτσι. Βέβαια, είχα κάποιους καθηγητές που διαβάζαν, ξέρω εγώ, 8 ώρες την ημέρα στο πανεπιστήμιο. Δεν το έχω καταφέρει αυτό ακόμα, αλλά πολλές φορές το εντάσσω στο πρόγραμμά μου, γιατί είναι και η δουλειά μου τέτοια που για να βγάλεις, να κάνεις επικοινωνία, πρέπει να έχεις φορτωμένο εγκέφαλο με πληροφορία. Mm-hmm. Δεν μπορείς αλλιώς. Πρέπει να διαβάσεις.
Έχεις δίπλα, σημειωματάριο και σημειώνεις ή αμέσως στο κομπιούτερ?
Έχω σημειωματάριο και αυτό θα σας το δείξω κάποτε. Θα το κάνουμε και να δείτε για την εκπομπή. Έχω αυτό που κάνανε ο Τζον Λοκ, το έχεις, ένα common place book, ναι, και μαζεύω ανάλογα τη θεματολογία τα διαβάσματά μου, ξέρω εγώ, αρχαιολογία, ιστορία, πολιτική.
Βίβιαν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα χαρά μου να συζητάω μαζί σου. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Εδώ είμαστε. Αυτές τις μέρες επιτεύχθηκε μια προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση εναρμονισμένων κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την λεγόμενη και AI, ή τη λεγόμενη πράξη μάλλον για το AI. Το σχέδιο κανονισμού αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλή, σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόταση χαρακτηρίζεται ως πρόταση ορόσημο και η Βάλια θα μας εξηγήσει γιατί. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα. Χρήστο μου, θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι όλοι, όπως έχουμε κουβεντιάσει και παλιότερα, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει ένας πυρετός ρύθμισης. Κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στον χώρο της τεχνολογίας. Ήτανε η κλασική νοοτροπία, θα αφήσουμε την αγορά να αποφασίσει και να δει ποια είναι τα καλύτερα συστήματα, ποιοι θα κυκλοφορήσουν. Εμείς στεκόμαστε πίσω. Είναι η κλασική αμερικανική στάση γι' αυτό. Όμως το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης είδαμε και εκτελεστικό διάταγμα από τον πρόεδρο Biden. Θυμάσαι, το είχαμε συζητήσει. Ναι. Και τους 27-28, όπως ήταν, ηγέτες από όλο τον κόσμο να μαζεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Σούνακ και να κάνουν τη διακήρυξη του Μπλέτσλι, όπως λέγαμε. Και αυτά τα είχαμε πει. Και τώρα έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι πιο προχωρημένη από όλους τους υπόλοιπους, να πει ότι προχωράω σε μια νομοθεσία, οδηγίες τις λέγαμε παλιά, πράξεις τις λέμε τώρα, η οποία έχει... παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2021. Το ξέραμε αυτό δηλαδή ότι υπάρχει. Απλώς υπήρχε μία, ξέρεις, οι διαφωνίες μεταξύ της λεπτομέρειας μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που είναι τα δύο όργανα που αποφασίζουν. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε μία καταρχήν συμφωνία, την οποία τις επόμενες ημέρες θα την έτσι... θα δούνε και τις μικρές λεπτομέρειές της και η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ με την αρχή της καινούργιας χρονιάς. Μετά, όπως γίνεται πάντα στις ευρωπαϊκές πράξεις, θα έχουν τα κράτη-μέλη 2 χρόνια για να την ενσωματώσουν σε εθνικές νομοθεσίες. Μάλιστα. Να δούμε τώρα λίγο τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη πράξη σε γενικές γραμμές. Mm-hmm. Οφείλω να σου πω ότι τη διαβάζω εδώ και 2 χρόνια, έτσι. και πάλι επειδή είναι και νομικά δύσκολη και τεχνικά δύσκολη,
Εγώ που τη διάβασα αυτές τις μέρες έχει πράγματα που δεν καταλαβαίνω καν τι θέλουν να πούν, οπότε περιμένω από σε... Για παράδειγμα, η αυτή πρόταση ορόσημο λέει αποσκοπεί στην τόνωση και των επενδύσεων και της καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αναφέρεται συνέχεια σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Τα κύρια νέα στοιχεία της προσωρινής συμφωνίας εμπεριέχουν, ας πούμε, κανόνες για το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, γενικής χρήσης υψηλού αντίκτυπου που μπορούν να προκαλέσουν συστημικό κίνδυνο στο μέλλον, καθώς και για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου. Αυτά αδυνατό να τα συλλάβω.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι μία σειρά ολόκληρη, έτσι, από κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Να σου δώσω δύο παραδείγματα, το ένα στη μία άκρη, το άλλο στην άλλη άκρη. Ναι. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν παιχνίδια, ας πούμε, τα οποία να καταγράφουν τις κινήσεις των παιδιών και να προσπαθούν να τα διορθώσουν. Να γίνονται δηλαδή, να έχουν σχέση με τη συμπεριφορά. Συμπεριφορικά μοντέλα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, ας πούμε, των παιδιών, δεν μπορούν να υπάρξουν. Δεν μπορούμε να βάλουμε μια κούκλα που να λέει στο παιδί τι να κάνει.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό είναι η μία άκρη. Η άλλη άκρη είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάχνουμε τεχνητή νοημοσύνη η οποία να αφορά, ας πούμε, συστήματα εθνικής άμυνας και να μην ξέρουμε με τι την έχουμε ταΐσει προηγουμένως, με τι δεδομένα δηλαδή παίρνει τις αποφάσεις που παίρνει. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα δεν έχω δει κατά πόσο το αναφέρει, αλλά δεν ξέρω στην πράξη πώς θα γίνει αυτό. Τα μοντέλα τύπου ChatGPT έχουν αυτό που ονομάζουν οι πληροφορικάροι black box. Πώς είναι το black box του αεροπλάνου, έτσι.
Το μαύρο κουτί.
Το μαύρο κουτί εκεί που έχουν όλες τις λειτουργίες και μετά το παίρνεις και το ανοίγεις και βλέπεις τι πραγματικά έγινε. Αυτό το μαύρο κουτί είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς, το ανοίγουν μόνο οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, της εφαρμογής. Δεν μπορείς εσύ να δεις πώς το ChatGPT σου γράφει αυτά που σου γράφει. Γιατί σου γράφει αυτά και δεν σου γράφει άλλα.
Μάλιστα.
Αυτό θέτει ένα θέμα διαφάνειας. Γιατί μου δίνει αυτή την απάντηση, πώς μου τη δίνει αυτή την απάντηση. Και αυτό είναι ένα από αυτά, προσπαθώντα πόσο πιο απλά γίνεται, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνεις. Ένα από αυτά που θα ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικό είναι για μένα το κομμάτι που αφορά τη διακυβέρνηση. Αυτό που λέμε governance και που στην Ελλάδα δεν το καταλαβαίνουμε καλά, γιατί δεν έχουμε, το χρησιμοποιούμε ως λέξη για πολλά πράγματα. Ποιος θα κάνει κουμάντο με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, εκεί έχουν φτιαχτεί διάφορες δομές πια. Υπάρχει ένα γραφείο AI στην Κομισιόν, το οποίο θα είναι εκεί για να επιβλέπει τα πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και το οποίο επίσης θα βλέπει τι γίνεται και με τα κράτη-μέλη και αν όλοι εφαρμόζουν τις διαδικασίες. Θα υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή ανεξάρτητων ειδικών η οποία θα το συμβουλεύει, το συγκεκριμένο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα υπάρχει όμως και ένα Διοικητικό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης, στο οποίο το κάθε κράτος μέλος θα ορίσει έναν εκπρόσωπο.
Μάλιστα.
Αυτοί λοιπόν θα συντονίζουν και θα συμβουλεύουν επίσης την Επιτροπή και θα έχουν και ένα συμβουλευτικό ακόμα, όλο συμβουλευτικό, λέω, το καταλαβαίνω, αλλά έτσι είναι, γιατί έχει φτιαχτεί μια δομή έτσι να είναι σαν δικλείδα ασφαλείας, ρε παιδί μου, για όσα συμβαίνουν. Και σε αυτό το τελευταίο advisory forum θα υπάρχουν και εκπρόσωποι της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων, των startups, της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί, για να δίνουν έτσι τεχνική...
Μπορεί να ακούγονται τεχνικά και κάπως πολύπλοκα όλα αυτά σε κάποιους που μας ακούν και σε μένα οπωσδήποτε, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ρύθμιση και τα αναθεωρημένα συστήματα που έχουν πλέον περάσει γίνονται ακριβώς για να λειτουργεί καλύτερα καλύτερα αυτό το ασύλληπτα πρωτοποριακό μέσο που έχει ήδη μπει μέσα στη ζωή μας και προσωπικά πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό δεν κατέχουμε όσον αφορά την λεγόμενη κοινή γνώμη, τον κοινό άνθρωπο, δεν κατέχουμε ούτε το μισό των δυνατοτήτων που έχουν αυτά,
και τον κινδύνο, κινδύνο ταυτόχρονα, γιατί όταν δεν ξέρεις τις δυνατότητες δεν ξέρεις και από πού θα σου έρθει, να το πω έτσι πολύ απλά, έτσι.
Ωραία. Απορία. Διαβάζω, ναι, σε αυτά που μου στέλνεις και προσπαθώ να ενημερώνουμε. Επέκταση, λέει, του καταλόγου των απαγορεύσεων, αλλά με δυνατότητα χρήσης εξ αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης από τις αρχές επιβολής του νόμου, ναι, σε δημόσιους, ναι, χώρους με την επιφύλαξη διασφαλίσεων. Δεν κατάλαβα.
Ωραία, ωραία, πάμε. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί βιομετρικά δεδομένα. Δεν μπορώ εγώ να περπατάω στον δρόμο και να σκανάρουν το πρόσωπό μου και μετά το βιομετρικό αυτό δεδομένο που είναι το πρόσωπό μου. Έτσι, βιομετρικά δεδομένα είναι το πρόσωπο, είναι η ήριδα, είναι τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Έτσι, αυτά είναι τα βιομετρικά δεδομένα. Ό,τι μπορεί να μας χαρακτηρίσει ως άτομο, φυσικό χαρακτηριστικό. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί. Σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να έρθει μια εταιρεία και να αρχίσει να σκανάρει, να βάλει στην Πανεπιστημίου δεν ξέρω τι ένα σύστημα και όποιος περνάει από εκεί να το σκανάρει. Δεν γίνεται. Απαγορεύεται. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Όμως, είδες τι λέει, με την επιφύλαξη της αστυνομίας στην ουσία. Έτσι. Αυτό εννοεί. Όταν ψάχνουν συγκεκριμένους ανθρώπους κλπ. Και με τη διαφύλαξη ότι αυτό θα γίνεται με όλους τους όρους οι οποίοι διασφαλίζουν τα ατομικά και προσωπικά μας δικαιώματα. Έτσι. Αυτό. Τα βιομετρικά δεδομένα είναι αυτό που θα ήθελαν πάρα πολύ οι εταιρείες να αποκτήσουν. Έτσι. Ναι. Και αυτό που τα κράτη προσπαθούν να εμποδίσουν τις εταιρείες να το... Προσοχή λίγο εδώ. Όταν χρησιμοποιούμε φίλτρα, βγάζουμε μια φωτογραφιούλα, έτσι, στο Instagram και λέμε χρησιμοποιούμε το τάδε φίλτρο και του λέμε κάνε με όμορφη, κάνε με 10 χρόνια μικρότερη, κάνε με δεν ξέρω εγώ τι γριά για να παίξουμε και το στέλνουμε στους φίλους μας και γελάμε χαχαχα. Την ώρα που παίρνουμε τη φωτογραφία και εφαρμόζουμε το φίλτρο, παραχωρούμε στην εταιρεία που έχει το φίλτρο το πρόσωπό μας.
Μάλιστα. Για να κλείσουμε αυτή την ωραία κουβέντα, θα έρθω σε ένα επίκαιρο. Έχει βγει στην αγορά, στη ζωή μας, το MyAI.gov τώρα, το οποίο, ναι, ήδη έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται χθες. Μίλησε μας λίγο για αυτό και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, σε τι ωφελεί και τι πρέπει να προσέχουμε.
Α, είναι πάρα πολύ ωραίο, το δοκίμασα, δεν έχουμε να προσέχουμε τίποτα.
Είναι σαν να γκουγκλάρεις με τα πλήκτρα, αλλά το κάνεις, ναι, με τη φωνή, έτσι δεν είναι?
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τη φωνή όταν είναι από το κινητό ή όσους έχουν μικρόφωνα ή από το λάπτοπ ή τέλος πάντων όσους έχουν μικρόφωνα στο desktop. Μπορείς να του πεις τι χρειάζομαι για να βγάλω διαβατήριο και σου λέει αυτό ότι πρέπει να βγάλεις. Στην ουσία έχει όλες τις πληροφορίες που έχει μέσα και το GovVR, έτσι.
Μάλιστα.
Δεν θα μας δώσει καμία πληροφορία παραπάνω. Όμως χρησιμοποιεί, μπορείς να κάνεις μια αναζήτηση και με πιο απλούς όρους. Δηλαδή, λες, ας πούμε,
μου πήραν τις πινακίδες του αυτοκινήτου, ναι, μου, πότε μπορώ να πάω να τις πάρω?
Ναι, αυτό κατάλαβες. Δεν ανάγκη να πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη σωστή ακριβώς έκφραση. Είναι ένα ψαχτήρι ζωντανό, ας πούμε, σαν να κάνεις αναζήτηση μέσα στο gov.gr, αλλά με απλούς όρους, ας πούμε. Βάζεις διαβατήριο, βάζεις δεν ξέρω τι, ναι, κάτι, ναι. Και έχεις την αίσθηση ότι συνομιλείς και με κάποιον και είναι πιο ευχάριστο.
Μάλιστα.
Δεν ήταν δύσκολο να γίνει, έτσι. Mm. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη, θα έλεγα, αλλά δεν είναι καμιά πολύ μεγάλη τεχνολογικό άλμα. Αλλά καλώς κάναμε και το κάναμε, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος το χρειάζεται αυτό, να βλέπει τη δημόσια δίκηση. Mm. Ακολουθεί τις τάσεις. Επέτρεψέ μου να συμπληρώσω ότι γελάω, γιατί όλοι όσοι ήταν experts στα social media, μετά γίνανε experts στα fake news, τώρα έχουν γίνει experts στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορώ να μην το πω, δεν μπορώ.
Καλά κάνεις. Εμείς όμως υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε την expert. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου, για την ενημέρωση σήμερα. Θα τα ξαναπούμε εμείς από Δευτέρα, έτσι. Καλημέρα σου.
Ναι, φυσικά. Καλημέρα.
Βάλια Καϊμάκη, η υπεύθυνη για τα social media μας εδώ στον καθρέφτη, μας ενημέρωσε για την προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση εναρμονισμένων κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη.
See what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I got a ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life.
Εισιτήριο για τον Παράδεισο, Ticket to Heaven από τους Dire Straits. Αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο παίζουν με έναν τρόπο που είναι τόσο απαλός, αλλά και τόσο δυνατά σε χτυπάει μέσα σου. Το ίδιο πράγμα κάνουν όταν τραγουδάνε και ολοκύριος ο Μαρκ Νόπφλερ. Λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή τώρα με μια ωραιότατη και σήμερα σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη. Έχει τίτλο «Ο ψαράς της Σίμης». Το νησί στο οποίο άραξε ως πρωτοδιόριστος καθηγητής, παρακαλώ, από όπου υποψιάζουμε πήρε πολύ περισσότερα μαθήματα από εκείνα που δίδασκε ο ίδιος στην τάξη του.
Κάπου πήρε το μάτι μου ένα απόφθεγμα του Θωμά του Ακινάτη, με το οποίο ο μεγάλος φιλόσοφος και θεολόγος του μεσαιωνικού κόσμου προέτρεπε τους αναγνώστες του να φοβούνται τον άνθρωπο του ενός βιβλίου. Μου φαίνεται ότι αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ ορισμένως με αυτό που θέλει να μας πει, ότι δηλαδή πρέπει να αποστρεφόμαστε την ημιμάθεια και να είμαστε επιφυλακτικοί στις γνώμες ανθρώπων που, έχοντας μάθει να χειρίζονται μόνο ένα εργαλείο, παραδείγματος χάρη το σφυρί, έχουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι όλα τα προβλήματα είναι καρφιά που πρέπει να καρφώσουν. Ομολογώ όμως ότι όχι τόσο η σκέψη μου, όσο η βιωματική εμπειρία ενός γεγονότος που έζησα, με κάνουν να αμφιβάλλω κάπως για την απόλυτη ισχύ του αποφθέγματος του Ακινάτη. Ας διηγηθώ λοιπόν το γεγονός. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, το καράβι της άγονης γραμμής με άφησε ως νεοδιόριστο εκπαιδευτικό σε ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων. Καθώς είχα φτάσει αργά το απόγευμα και δεν υπήρχε χρόνος να ψάξω ο ίδιος για το σπίτι που θα κατοικούσα για τα επόμενα χρόνια, αφέθηκα στις υπηρεσίες ενός ταξιδιωτικού γραφείου. Μου πρότειναν ένα μικρό σπίτι στο λιμάνι που το νίκιασα αμέσως. Διαπιστώνοντας όμως από την επόμενη κιόλας ημέρα ότι είχε αρκετά προβλήματα, κατάλαβα ότι θα έπρεπε να αναζητήσω αργότερα κάτι καλύτερο. Μέχρι όμως να το βρω, πέρασαν κάτι παραπάνω από 2 μήνες. Απέναντι από το σπίτι που είχα νοικιάσει, υπήρχε ένα σπιτάκι στο οποίο κατοικούσε ένας 80χρονος ψαράς. Γλυκύτατος και πράος άνθρωπος, μου έδειξε από την πρώτη στιγμή που τον είδα τα φιλικά αισθήματά του και όπου τον συναντούσα, με προσκαλούσε να πιούμε ένα καφέ στο σπίτι του. Κάθε πρωί Τον έβλεπα να ξεκινά για ψάρεμα με την κοπήλα τη βάρκα του, μπορεί από ανάγκη, μπορεί από συνήθεια, ή για να λιγοστέψει το βάρος στα παιδιά του. Μετά από μερικές ημέρες, καταλήξαμε να κάνουμε παρέα κανονική. Με κερνούσε καφέ, του πήγαινα κάποιο γλυκό, και αυτό σε αντιγύρισμα χτυπούσε διακριτικά την πόρτα του σπιτιού μου και αμέσως μετά εξαφανιζόταν, αφήνοντας στα σκαλιά ένα μέρος της μικρής ψαριάς του. Στις συζητήσεις μας, διεπίστωσα πως ο γέροντας, αν και δεν είχε πάει παρά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, διηγεί το πολύ νόστιμα και παραστατικά ιστορίες του νησιού του και της ψαρικής, χρησιμοποιώντας ένα αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο. Στο μικρό σπίτι του, στο οποίο συνυπήρχαν αραδιασμένα μαγεία οικιακά σκεύη και σύνεργα του επαγγέλματός του, αναδυόταν μια χαρακτηριστική αλλά καθόλου δυσάρεστη οσμή θάλασσας. Όμως, σε μια σοχή της κουζίνας υπήρχε και μια μικρή βιβλιοθήκη με καμιά δεκαριά βιβλία. Κάποια στιγμή που με είδε να κρυφοκοιτάζω το περιεχόμενό της, οι άθλοι, τα άγουρα χρόνια, ο κόμις Μοντεχρίστος και άλλα, μου είπε χαμογελώντας και κάπως απολογητικά ότι τα βιβλία αυτά τα έχει διαβάσει δεκάδες φορές ώστε να τα γνωρίζει σχεδόν απ' έξω. Και τότε κατάλαβα ξαφνικά πού οφειλόταν, εκτός από το φυσικό χάρισμά του, η ικανότητα του γλυκύτα του γέροντα για τόσο συναρπαστικές διηγήσεις. Οι γνώσεις του γέροντα δεν ήταν πολλές και ο καμβάς στον οποίο τις διέπλεκε ήταν περιορισμένος. Αλλά με αυτά τα λίγα μπορούσε να κάνει πολλά, ίσως πιο πολλά από κάποιον που γνώριζε περισσότερα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα στο Θάνο Καψάλη. Με την ωραιότατη σκέψη της ημέρας για τον ψαρά της Σίμης, ο Θάνος επέλεξε και το τραγούδι αυτό από τον Rod Stewart για να κλείσει και τη σκέψη του και την εκπομπή Beyond the Sea, πέρα από τη θάλασσα. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ για την ακρόαση. Ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, εδώ στο Καθρέφτη. Watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. Just as before.